პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით სვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენე ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ყოველ ოთხ შაბათს კონტაქტი ტრადიციულად სოფლის განვითარებას და სოფლის მეურნეობის სფეროს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის თემა აზიური ფაროსანა, რომელმაც მსოფლიოს ბევრი ქვეყნი სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა და სწორედ მსოფლიო პრაქტიკამ ცხადყო, რომ მავნებლის სრული მოსპობა შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია მისი კონტროლი და მართვა. დღევანდელ გადაცემაში ამ აქტუალურ თემაზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წამში სტუდიაში აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე მამუკა თურმანიძე შემოგვერთდება.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს აზიურ ფაროსანაზე ვისაუბრებთ. ამ თემასთან დაკავშირებით პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები ჩვენ სტუმარს. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 91. ხოლო რაც შეეხება სტუმარს, როგორც დავანონსეთ, სტუდიაშია აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე მამუკა თურმანიძე. მოგვიანებით პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგვერთვებიან აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი მახარაძე და გელა ბერიძე დაბა ჩაქვის მკვიდრი. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის და კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ დაინტერესებული ხართ სოფლის მეურნეობის თემატიკით და ფერმერთა ინფორმირებულობით და ამ მიმართულებებით ზოგადად.
აზიური ფაროსანა ეს თემაა, რომელზეც მთელი მსოფლიო ამახვილებს ყურადღებას და როგორც ცისომ აღნიშნა, მისი მოსპობა მართალია შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია კონტროლი და მართვა. უკვე დგება ის პერიოდი, როდესაც აზიური ფაროსანა იწყებს მიძინებას. მაგრამ როგორი იყო ეს მონაკვეთი, რომლის განმავლობაშიც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სხვადასხვა აქტივობებს ახორციელებდა ამავნებელთან მიმართებაში და რა შედეგი გვაქვს სახეზე?
კი ბატონო, თემა არის საკმაოდ რთული, არ არის მასთან ბრძოლა მარტივი და ამას საერთაშორისო პრაქტიკაც ადასტურებს. სოფლიოსში წამყვანი სოფლის მეურნეობით რო გამოირჩევიან ისეთ ქვეყნებსაც უჭირს აზიური ფაროსანას პოპულაციის მართვა. თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ მისი პოპულაციის სრულად მოსპობა არის ფაქტიურად შეუძლებელი, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ მართოთ პოპულაცია და ჩამოვიყვანოთ მისი მავნეობა, მავნეობის ეკონომიკურ ზღვარს ქვემოთ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ფერმერმა რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგები განიცადოს სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურების და დარგების მიმართულებით. ეხლა რაც შეიძლება,
მაგრამ ბატონო მამუკა, ისიც ხომ არის აღსანიშნავი, რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია იმ გამოცდილი მეთოდების გამოყენება, იმიტომ რომ ძალიან კლების გამავლობაში სხვადასხვა მექანიზმები და ბერკეტები შემუშავდა მასთან საბრძოლველად და ჩვენ ახლა ექსპერიმენტები კი არ გვაქვს ჩასატარებელი და უშუალოდ უფრო უკვე ამ გამოცდილი მეთოდების გაზიარების და პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობაც გვაქვს.
კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით, იმიტომ რომ ჩვენც 2015 წლიდან, როდესაც გამოჩნდა 16-17 უკვე მიმდინარე წელი ფაქტიურად ის გამოცდილება, რაც საერთაშორისო პრაქტიკაში იყო, გადმოვიღეთ, ამას დავამატეთ ჩვენი გამოცდილებაც, რომელიც ბუნებრივია ბრძოლის პროცესში ვსწავლობთ და ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის საფუძველს და თქმის უფლებას, რომ ჩვენ მოახერხებთ ამ მავნებლის პოპულაციის კონტროლს, იმიტომ რომ საქართველოში თუ ზოგადად მავნებელ დაავადებების განვითარების ისტორიას გადავხედავთ, იყო ბუნებრივია აი იმ საბჭოთა პერიოდის განმავლობაშიც, რომელზეც ხშირად აპელირებს მოსახლეობა, რომ თითქოს და საკარანტინო სიტუაცია და ფიტოსანიტარული სიტუაცია ბევრად იყო მოწესრიგებული, იყო ისეთი მავნებლები, რომელსაც გარკვეული წლები ჭირდებოდა ბრძოლის ღონისძიების თვალსაზრისით. ეხლა თუ შორს წარწავალ, მოკლედ გეტყვით, აი მაგალითად იყო ციტრუსოვანთა ფთათეთრა, რომელსაც რამდენიმე წელიწადი კი არა, რამდენიმე 10-ული წელი დაჭირდა, რომ მომხდარიყო მისი მართვა პოპულაციის და რო არ მიეყენებინა ზიანი ციტრუსებისთვის. ასევე იყო კოლორადოს ხოჭო. შემდგომ იყო ამერიკული თეთრი პეპელა. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხდება გარემოში მსგავსი ტიპის მავნებლების გამოჩენა.
ამერიკული თეთრი პეპელა ჩვენს ძალიან კარგად გვახსოვს.
თუმცა ხდება გარკვეული წლების შემდგომ პრაქტიკის დამუშავება, ცოდნის შეძენა ფერმერებშიც, მათ შორის იმ სახელმწიფო უწყებებში, რომელსაც ევალება მისილამდე ბრძოლა, და ბუნებრივია ეს ყველაფერი მოქმედებს იმ მიმართულებით, რომ მას რა თქმა უნდა ბუნებაშიც გამოუჩნდება რაღაცა მარეგულირებელი, ან ტერი, ან სხვა სახით, და ეს ყველაფერი მოქმედებს იმ მიმართულებით, რომ საბოლოო ჯამში კონტროლს ექვემდებარება ესა თუ ის მავნებელი და დაავადება. ეხლა რაც შეეხება სამინისტრო რასაკეთებს, რა გავაკეთეთ 2018 წლის განმავლობაში? ჩვენ ძალიან ინტენსიურ კოორდინაციაში ვართ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, რომლის ხელმძღვანელობითაც შეიქმნა შტაბი დასავლეთ საქართველოში, და შტაბის ცენტრი არის აბაშის მუნიციპალიტეტში, ხოლო საკოორდინაციო ცენტრები გადანაწილებულია სხვა რეგიონებშიც, და მათ შორის აჭარაში ჩვენ შეპესე მექანიზატორის ჩაქვის სერვის ცენტრის შენობაში განთავსებული გვაქვს საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც აჭარაში არეგულირებს ამ საკითხებს ფაროსანასთან ბრძოლის მიმართულებით, და სამინისტრო სააგენტო, მათ შორის გარემოს დაცვის სამმართველო, ასე შემდგომ კოორდინირებულად მუშაობთ მავნებლის წინააღმდეგ, როგორც სატყეო სექტორში და პერიმეტრზე, ასევე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში, სახელმწიფო ნაკვეთებში, მიტოვებულ ტერიტორიებში ბრძოლის სხვადასხვა ღონისძიება განხორციელდა. შემიძლია ვთქვა, რომ ბრძოლის ღონისძიებები დაიწყეთ ჩვენ უკვე თებერვლის თვიდან, მაშინ როდესაც შევქმნით ჩვენ საკოორდინაციო ცენტრი და უკვე დავაანონსეთ მოსახლეობასთან, დაიწყეთ კომუნიკაციები. შესაბამისად, მათთან მქონდა როგორც საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები, ასევე ვაცნობდით თუ რას გავაკეთებდით. ჯერ დაიწყეთ მუნიციპალიტეტების დონეზე, შემდგომ უკვე თემების, საკრებულოების და ადმინისტრაციული ერთეულების დონეზე ქონდა კომუნიკაცია. ამასთანავე, ამ პერიოდის განმავლობაში თავიდან დავიწყეთ იმით, რომ 20000 ლიტრი ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატები გადავეცით მოსახლეობას კერძო საკარმიდა მონაკვეთების დამუშავების მიზნით, ასევე 2000 წალი ფერომონი დავამონტაჟეთ მონიტორინგის მიზნით. ეს დამონტაჟდა სოფლებში ქობულეთის, ხელვაჩავლის, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ასევე ქალაქ ბათუმზე შემოერთებულ სოფლებში. მათ შორის დამონტაჟდა მეორე ფერომონების სახეობაც, რომელიც ტყისა და სოფლის ბუფერულ ზონაში ფაროსანების მოზიდვას ემსახურებოდა. ერთი სიტყვით, ფართო არეალი გავშალეთ ფაროსანასთან ბრძოლის წინააღმდეგ. მე არ ვეტყვი მოსახლეობას, რომ 100%-ით მოხდა ფაროსანას პოპულაციის კონტროლი, განადგურება და შემდგომ ის დღეს არ წარმოადგენს პრობლემას, ეს არ იქნება მართალი. უბრალოდ მე ვეტყვი მოსახლეობას, რომ კერძო სექტორიდან, ჩვენი ისტორიული საკარმიდამო ნაკვეთებიდან უფრო მეტი ჩართულობაა საჭირო, უფრო მეტი ეფექტური ბრძონის ღონისძიებებია საჭირო. ხშირად მსმენია მე სოფლებში, როდესაც შევდივართ კონსულტაციებზე მოსახლეობასთან და საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს ვატარებთ, საყვედურობენ, რატო არ გვასწავლით ბრძოლის ღონისძიებებს. მაგრამ როდესაც შევდივართ, მაშინ არ მოდიან სასწავლებლად ბრძოლის ღონისძიებების, და მე ყოველთვის კონტრშეკითხვას ვაძლევ, რომ იქნება და თქვენს გამოგვნახოთ, თქვენს მოგძებნოთ, ჩვენ ხო გეძებთ კარდაკარ. აი თქვენს თუ წამოხვალ თანამშრომლობაზე, თქვენს მოგძებნით, სად ვაკეთებთ ექსტენსიის პროგრამას, რომელ სოფელშია, მოიკითხავთ ამას თქვენი სოფლის რწმუნებულთან, მოიკითხავთ ამას მუნიციპალურ სამსახურთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი, უფრო ადვილად მოახერხებთ ერთმანეთის პოვნას და შესაბამისად ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტურად დაგეგმას. მოკლედ, ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ რაც არ უნდა ღონისძიებები განვახორციელოთ, თუ ეს არ იქნა მოსახლეობის მიერ მხარდაჭერილი ახმული და შესაბამისად კერძო სექტორი, ანუ კერძო მიწის მესაკუთრეები არ ჩაერთნენ ამ პროცესში, ძალიან გაგვიჭირდება.
არ შეიცვალა დამოკიდებულება? და არა მარტო აი ინფორმირებულობის და ინგსტავლის თვალსაზრისით, რომ უნდათ რაღაც ისწავლონ და კიდევ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქ იყო იმაზეც, რომ არც იძლეოდნენ პირველ ეტაპზე საშუალებას იმ შეწამლისას, თუ მახსოვს ადრე როცა ამ თემაზე საუბრობდით ერთ-ერთ გადაცემაში აღინიშნა იმის თაობაზე რომ აი შხამქიმიკატების თან მიმართებაში რაღაც ერთგვარი შიში აქვთ და ურჩევნიათ რომ რაღაც სხვა ფორმით ებრძოლონ და ამის გამოყენების წინააღმდეგი იყვნენ. რამდენად შეიცვალა დამოკიდებულება აი როცა მოსახლეობის მზაობაზე საუბრობთ ამ აზურ ფაროსანასთან ბრძოლის წინააღმდეგ თუ აზურ ფაროსანასთან
ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, მიდგომა რა თქმა უნდა შეცვლილია და უკეთესობისკენ შეგვიძლია ვითხრა და ამისთვის მოსახლეობასაც მადლობა გვინდა გადაუხადოთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი გულისხმობით ეკიდებიან ამ საკითხებს. რა თქმა უნდა იყო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც იგივე ხდებოდა გაპროტესტება, მაგალითად 2017 წელს ჩვენ მექანიზაციის საშუალებებით სხვადასხვა ტერიტორიებს წამლავდით და იყო რამდენიმე ფერმერი, რომელმაც საგარემო ნაკვეთში აბსოლუტურად უსასყიდლოდ წამლობის ტექნიკა და პერსონალი არ შეუშვა იმ მოსაზრებით, რომ თითქოს და ეს იყო ძალიან მაღალ ტოქსიკური პრეპარატი და შეიძლება გამოიწვია მცენარეების გახმობა. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ პრეპარატი, რომელიც ჩვენ გადავეცით მოსახლეობას, ეს არის ევროპაში და მსოფლიოში კარგად აპრობირებული, თან ისეთი კომპანიების ნაწარმი, რომელიც ძალიან ავტორიტეტულია მთელ მსოფლიოში და ისინი ბუნებრივია არ სად მსოფლიოში არც ერთ ბაზარზე და მათ შორის საქართველოს ბაზარზეც არ გაიფუჭებენ თავიანთ სახელს, რომელიც წლების განმავლობაში მოიპოვეს. პრეპარატების ხარისხზე მაქვს საუბარი ამ კუთხით. უბრალოდ პრეპარატს ჭირდება სწორი გამოყენება, სწორი ფაზის და ბრძოლის პერიოდის შერჩევა და შედეგიც იქნება შესაბამისად გარანტირებული. თავისი შინაარსით,
თუმცა ამ პრეპარატის გამოყენებისას გარკვეული წესების დაცვა უცინებელია.
რა თქმა უნდა, აი ზუსტად მაგას ვამბობ. თავისი შინაარსით ყველა პრეპარატს აქვს ტოქსიკური ხასიათი. უბრალოდ მას სჭირდება სწორი გამოყენება. დავიცვათ ეტიკეტზე, ტარაზე, იმ ბუკლეტებში, რომელიც არის საინფორმაციო ბუკლეტები გადაცემული მოსახლეობაზე, მითითებული ინსტრუქცია ზუსტად და არანაირი პრობლემა არ იქნება. როგორც ეფექტურობის თვალსაზრისით, ასევე არ იქნება პრობლემა მისი ხარისხობრივი და რო იტყვიან ჯანმრთელობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. მოკლედ
ერთი საკითხია, როდესაც უნდობლობა აქვთ ერთგვარი, ანუ შიშის სინდრომი არსებობს ერთგვარი, რომ ამ პრეპარატების გამოყენებამ შეიძლება სხვა მცენარეებზე, ცხოველებზე და ასე შემდეგ იქონიოს გავლენა. თუმცა არაერთხელ მოგისმენიათ ალბათ, როდესაც მოსახლეობა ამბობს იმას, რომ გამოიყენეს პრეპარატი, მაგრამ ეფექტი ვერ მიიღეს და ისინი თვლიან, რომ არ არის ეს ხარისხიანი პრეპარატი, რომელიც განადგურებს ფაროსანას.
ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ მოსახლეობის მხრიდან ხშირად მოდის გავსი ტიპის ინფორმაცია, შეხვედრებზე რეპლიკა, თუნდაც და მოსაზრება. თუმცაღა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც უფრო წლები გადის და ვითარდება სოფლის მეურნეობა ტექნოლოგიების თვალსაზრისით, მით უფრო მცირდება პრეპარატების მოქმედების ხანგრძლივობის პერიოდი და ტოქსიკურობა, რაც ყველაზე მთავარია. ანუ დავუშვათ იგივე 30, 40, 50 წლის უკან თუ გამოიყენებოდა რაღაც სახის პრეპარატები, რომელსაც ერთხელ შეასხურებდი და 30-40 დღის განმავლობაში ყველა მწერს და აბსოლუტურად ცოცხალ ორგანიზმს ებრძოდა და ცუდ შედეგებს აყენებდა, დავუშვათ კი ერთი სარგებელს ღებულობდი კონკრეტული ერთი მწერის წინამდებ, მაგრამ სხვა ცოცხალ ფაუნას ებრძოდა. დღეს შეიცვალა პრეპარატების ესე რომ ვთქვათ მიმართულება, ესენი არიან უფრო კონტაქტური ხასიათის, მაღალ ეფექტური გამოყენება სჭირდება მას. მაღალ ეფექტურში გულისხმობ რას? გულისხმობ იმას, რომ უნდა შეარჩიოს ნებისმიერმა ფერმერმა თუ აგროსპეციალისტმა ზუსტად განსაზღვრული ვადები, თუ არის თუ არა კონკრეტულ სცენარზე მასპინძელი მავნებელი ან დაავადება, აი ზუსტად მაშინ, და არის თუ არა მისთვის ხელსაყრელი წამლობითი ღონისძიებები. ზუსტად იმ პერიოდში უნდა მოხდეს შესხურება და შესაბამისად შედეგიც გარდაულად დადგება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავარღვევთ ვადებს, არ გავითვალისწინებთ მწერის ბიოლოგიას, ის თუ დაფრინავს, ის კონკრეტულად მოუხელთებელია პრეპარატისთვის, უკვე გადაადგილდება თავისუფლად და ასე შემდგომ, და შევწამლავთ ამ პერიოდში, ბუნებრივია ეფექტი გვექნება ნაკლები. ანუ რას გულისხმობ ამას? ეხლა ფაროსანას ბიოლოგიას თუ გადავხედავთ, ხშირად ვისაუბრია მათ შორის თქვენს გადაცემაში, მას აქვს განვითარების 5 ხნოვანება. პირველიდან 4 ხნოვანების განმავლობაში ის ვერ დაფრინავს, დაღუღავს ნაყოფებზე და ფოთლებზე და ხის ვარდზე, ხოლო მე-5 ხნოვანების პერიოდში იწყებს ფრენას. ამიტომ პრეპარატიც უნდა შევასკროთ ისეთ პერიოდში, როდესაც ეს წერები დაღოღავენ ნაყოფებზე და ხის ვარდზე. ამ დროს პრეპარატისთვის ადვილად მოსახელთებელია წერი და მავნებელი, შესაბამისად შედეგიც იქნება გარანტირებული. ხოლო
ისეთი ჩემს აივანს საკმაოდ ხნოვანი ფაროსანები სტუმრობდნენ.
ბოლო სტადიის ნიმფები.
და მე მათთან ერთად დავფრილავდავდნენ.
ბოლო სტადიის ნიმფები იმდენად ღონიერები არიან, რომ მათ შეუძლიათ 2 კილომეტრი ციფრინონ. შეუსვენებლივი და შესაბამისად ეს ფერმერებმა უნდა გავიგოთ ყველამ, რომ როდესაც ასეთ ასაკშია უკვე და ასეთ სიმძლავრეები აკრეფილი აქვს წერს რო იყვიან, ხო? ამ შემთხვევაში წამლობა მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, გადაფრინდება შორს. მოუწდის პრეპარატი გავა თუ არა, ანუ
მაგრამ თუ ჩაუსაფრდები და მექანიკურად განადგურებს,
ამ შემთხვევაში შედეგი და რეზულტატი იქნება მიღწეული.
მე სწორედ მექანიკური წესით ვებწვიმად.
საერთოდ პრაქტიკაში მიღებულია, რომ არამარტო ქიმიური დატვირთვა უნდა განვახორციელოთ სცენარეებთან, ანუ მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებებში, უნდა ჩართოთ მაქსიმალურად ყველა ხელთ არსებული მეთოდი. ამას ეძახიან მცენარეთა ინტეგრირებულ დაცვას და ინტეგრირებულ დაცვაში ქიმიასაც გულისხმობენ, მათ შორის მექანიკური ბრძოლის ღონისძიებებსაც გულისხმობენ, აგროტექნიკური ბრძოლის ღონისძიებებსაც გულისხმობენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, კარგად გასხლული, გაწმენდილი, სანიტარული ჰიგიენური თვალსაზრისით მოწესრიგებული ბაღი საქმის ნახევარია. ასეთ პირობებში ვერცერთი მავნებელი და ვერცერთი დაავადება ვერ იკიდებს ფეხს ასეთ გარემოში. აგრონომიული ფონი არის იდეალური და შესაბამისად ნაკლები ხარჯები გჭირდება წამლობით ღონისძიებებზე და ქიმიურ დატვირთვაზე და ხარჯზე და ფინანსურ რესურსზე. ამიტომაა, ჩვენ ვაკეთებთ ისეთი სახის პროგრამებს, რომ გვინდა აგრონომიული განათლება წამოვწიოთ მოსახლეობაში. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი აგრონომიული ფონი არ არის კარგი. რბილად რომ ვთქვა, ჩვენს თითოეული ჩვენთაგანის ფერმერის საკანონმდებლო ნაკვეთზემ აქვს საუბარი. ყველაფერი იწყება საკანონმდებლო ნაკვეთის მოწესრიგებიდან, იქ ფიტოსანიტარული მდგომარეობის დალაგებიდან. ამის შემდგომ უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ნახევარი საქმე გვაქვს გაკეთებული და ბევრად ეფექტურად და წარმატებით ვებრძოლოთ ფაროსანას. აი მაგალითად ავიღოთ სიტუაცია. როდესაც შევდივართ სოფლებში, ნებისმიერი ფერმერის საკანონმდებლო ნაკვეთი ფაქტიურად არის ათასნაირი მცენარე სარეველებით დაკავებული, მოკლედ ძალიან გაუმართავი სიტუაცია. ასეთ პირობებში სახელმწიფომ რაც არ უნდა ბრძოლის ღონისძიებები განახორციელოს, შედეგი ვერ მიიღწევა, იმიტომ რომ ამ წერს აქვს მისთვის კარგი ხელსაყრელი გარემო პირობები, იმალება იქ, გადავა აუცილებლად ისეთ მოუწესრიგებელ ნაკვეთებში, სადაც ბუნებრივია გარკვეულ პერიოდს დაჰყობს და მერე უკვე დაუბრუნდება ისევ სასოფლო სამეურნეო საორგულებს მავნებლობისთვის. ამიტომ ეს არის საყოველთაო საქმე. ზუსტად ჩვენი ყველა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ეხება ამას, რომ ეს არის საყოველთაო საქმე. ყველას პრობლემაა ეს. სახელმწიფომ 54 მილიონი რო დახარჯა წელს, მომავალში 100 მილიონიც რომ დახარჯოს, თუ ეს საკითხები არ იქნება გათვალისწინებული და გათავისებული, წარმოუდგენელია შედეგები იქნას მიღწეული. აქვე შემილია გითხრათ, თუ რა მასშტაბის ღონისძიებები არის ჩატარებული. დღეს მდგომარეობით თერმული ნისლის აგრეგატებით აჭარაში არის 19400 ჰექტარი დამუშავებული. ჩვენთან სამი პიკაპის ტიპის სპეცტექნიკა, რომელიც თერმული ნისლის დელტამეტრინის პრეპარატია ესეთი, გამოყოფს, ვამუშავებთ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა სოფლებს. მოსახლეობის წინასწარ გაფრთხილება ხდება და შემდგომ 24 საათის შემდგომ შედიან დილის ან საღამოს საათებში მანქანები და წამლავთ სახელმწიფო ნაკვეთებს, შედარებით ფერმერისთვის მიუწვდომელ ისეთ ნაკვეთებს, სადაც ფერმერი ვერ შევა თავის ტექნიკას და ვერ განახორციელებს წამლობას. ასევე ცივი შემასხურებელი აგრეგატებით სადღაც 3500 ჰექტარზე მეტია დამუშავებული. მათ შორის 2000 ფერომონი გითხარით, რომელიც განთავსდა. ყოველ 14 დღეში ამ ფერომონებზე მიდის სპეციალური ჯგუფი და ხდება წამლობითი ღონისძიებები, იმიტომ რომ ის ფერომონები 5 კილომეტრის რადიუსიდან იზიდავს მწერებს და იქ არის ყველაზე დიდი კონცენტრაცია მავნებლის. ამ ბრძოლის ღონისძიებებს ჩვენ ვიყენებთ წარმატებით და შესაბამისად ამან ფონი რადიკალურად შეცვალა და გასული წლისგან განსხვავებით, თუ ვიტყვით, ხო? და თუ შევადარებთ, შემაწუხებელი ეფექტი, ალბათ თითოეული რადიომსმენელი დამეთანხმება, დღეს ფაროსანასი არის ბევრად ნაკლები, ვიდრე გასული წლის ამ პერიოდში იყო.
და აი გავრცელების არეალი,
გავრცელების არეალი ჩვენ ახლა რასაც ვაკვირდებით, ქედის მუნიციპალიტეტის ის ხელვაჩავრის მუნიციპალიტეტთან მოსაზღვრე ზონა არის, სადაც ჩვენ ათამდე სოფელი დავამუშავეთ, 420 ჰექტარი და იქ მუშაობთ ყველაზე პრინციპულად, რომ იმის ზევით ინტენსიურად არ წავიდეს. რა თქმა უნდა, თითო როლა არის დაფიქსირებული, მაგრამ არ გვინდა რომ ინტენსიური გავრცელება გამოიწვიოს მაღალმთიანეთშიც. ეს არის ძირითადი არეალი. აჭარის ტერიტორიას თუ შევხედავთ, ქობულეთი, ქალაქ ბათუმზე შემოერთებული სოფლები, ხელვაჩარო და ქედის მუნიციპალიტეტის ნაწილი.
და ბოლო პერიოდში რატომღაც ბათუმშიც გამოჩნდა.
ხო, მისთვის ახლა მით უმეტეს ყველაზე კომფორტული პირობა იწყება ამ შემთხვევაში ბათუმში გამოზამთრების თვალსაზრისით. ბათუმი ყველაზე თბილი წერტილია. შესაბამისად უკვე ბიოლოგიური თვალსაზრისით ფაროსანას ეწყება გამოზამთრების პერიოდი და გამოზამთრების პერიოდის დადგომასთან ერთად ის ბუნებრივია პოპულაცია, მთლიანი პოპულაცია, უკვე ზრდასრულ ნიმფებზეა საუბარი, ეხლა შეგვიძლია გარემოში პირველი თაობის მატლებით შეხვდეს, მაგრამ ეხლა ზრდასრული, რომელიცა იწყებს საყოფაცხოვრებო გარემოში გადაადგილებას, ამისთვის შეიძლება მან 40 კილომეტრამდე მანძილიც გადაიფრინოს. ოღონდ მისთვის თბილი და ხელსაყრელი გამოსაზამთრებელი განვითარება.
კომფორტული გარემოსკენ იუტრის.
კი ბატონო, და შესაბამისად რომ გამოიზამთროს და ახალი პოპულაციის გამრავლებას ხელი შეუწყოს.
ბატონო, ამ გაწეული სამუშაოების მიუხედავად მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის უკმაყოფილებას მაინც ის იწვევს, რომ დაუზიანდათ მოსავალი. როგორც ბოსტნეული, ასევე ხილი და ჩვენ გვახსოვს ქობულეთის შემთხვევები, როდესაც თხილზე იყო საუბარი, რომ თხილის მოსავალიც გაანადგურა ფაროსანამ.
მართალი ბრძანდებით, ძალიან ინტენსიური შეხვედრები ჰქონდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით სოფელ წყავროკაში და შესაბამისად საკმაოდ რთული სიტუაცია იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსახლეობასთან ბოლომდე აღვიხსნა, რომ აქ მარტო ფაროსანასგან გამოწეული ზიანთან არ ქონდა საქმე. რაც შეეხება თხილის სექტორს, აი რომელზეც ეხლა გადავდივართ როიტყვიან სასაუბროთ, თხილის სექტორში ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან მოიკიდა ფეხი სხვადასხვა მავნებელ დაავადებებმა გარდა ფაროსანასი. არის კვირტის ტკიპა, არის თხილის ცხვირგრძელა, რომელიც თხილის ნაყოფებს აზიანებს მავნებლებიდან სერიოზულად, ასევე დაავადებებიდან თხილის ნაცარი და რაც ყველაზე საშიში დაავადებაა, თხილის ბაქტერიული გულის სიდამპლე. ჯამში ჩვენთან საქართველოს სამეცნიერო კვლევით ცენტრის მიერ შემოყვანილი იქნა თურქეთიდან სპეციალისტები, რომლებმაც 16-მდე დაავადება დააფიქსირეს თხილის პლანტაციებში. შესაბამისად, ამისა სადღაც 10-12%-ია ფაროსანას მიყენებული ზიანი, ხოლო დანარჩენი თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად არის გამოწვეული სოკოვანი დაავადებების მხრიდან. ამიტომაა, რომ ჩვენ მოსახლეობასთან გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია, რომ აგრონომიული ფონი უნდა შეიცვალოს და მიდგომა. ხშირად ხვდებით მოსახლეობას და ისინი გვეუბნებიან საკმაოდ აი ესეთ აგრესიულ ტონში, რომ ჩვენთან ეხლა არის ისეთ სიტუაცია, რომ წამლობა, ანუ არის გავრცელებული მავნებელი დაავადებები და ეს არ არის გასაკვირი. იქ სადაც არის პლანტაცია და მას აქვს დომინანტი სახე, აუცილებლად იქნება მავნებელი დაავადებები. ანუ 10 წლის წინ თუ აჭარაში იყო თხილის პლანტაცია 350-400 ჰექტარი, ეხლა არის 5000 ჰექტარი. დასავლეთ საქართველოში მთლიანად არის 70000 ჰექტარზე მეტი. ბუნებრივია პლანტაციების ამ რაოდენობით გაზრდა იწვევს მისთვის დამახასიათებელი მავნებელი დაავადებების გავრცელებასაც. ამიტომ პლანტაციების ზრდასთან ერთად თანდათანობით მოიმატა სხვადასხვა დაავადებების გავრცელებამაც და წელს იყო უკვე პიკი. შესაბამისად, ეხლა ის პერიოდი, რომ თხილს არ ჭირდებოდა წამლობა და ითვლებოდა ყველაზე იოლად მოსაყვან კულტურად, წარსულს ჩაბარდა. ეხლა არის აუცილებლად სრულფასოვანი აგროტექნიკური ღონისძიებები დაწყებული ნიადაგის დამუშავებიდან, გასხვლის ტექნოლოგიები, წამლობითი ღონისძიებების ჩათვლით, განსახორცლებელი, რომ ჩვენ ვივიღოთ ხარისხიანი და უხვი მოსავალი და ზუსტად ამაზე გვაქვს მოსახლეობასთან კონსულტაცია, რომ რაც უფრო მეც დაველოდებით ბუნებას, რომ ბუნებამ უკეთ იცის და მან თვითონ გადაწყვიტოს მომცემს თუ არა მოსავალს, მით უფრო მეც დავზარალდებით და ხან შეიძლება ვაბრალოთ ეს ფაროსანას, ხან სხვადასხვა მავნებელ დაავადებებს. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ შედეგი გამოწვეული ზიანის არის კომპლექსური და არა მარტო ფაროსანასაგან და ამიტომ ეს საკითხები არის ბევრად მნიშვნელოვანი და ჩვენს პროგრამებში გვაქვს სამომავლოდ ეს გათვალისწინებული.
და ახლა სატელეფონო ჩართვა გვაქვს ჩაქვის მკვიდრი გელა ბერიძე ყავს სატელეფონო ხაზზე.
ბატონო გელა, მოგესალმებით. ბატონო გელა, გესმით ჩვენი?
მოგესალმებით.
ბატონო გელა, ჩვენ დღეს აზიურ ფაროსანაზე და იმ ღონისძიებებზე საუბრობთ, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს. რა მდგომარეობაა დაბა ჩაქვში? რამდენად ეფექტურია ყველა ღონისძიება, რაც უკვე ჩატარდა?
რაც შეეხება ფაროსანას ამბრძოლის ღონისძიება, ძალიან წარმატებით მიმდინარეობდა. შაშანდეთას შედარებით უფრო კარგი ნაყოფი აქვს თხილს და ნაკლებად არის დაზიანებული ფაროსანას მიერ უფრო მეტად ეს სოკოვანი დაავადების დავადებიდან ეს იანი მიღებული და რა ახლა ციტრუსსაც მიმდინარეობს ზოგი წამლავს თავისი პრეპარატებით სახელმწიფო პროგრამითაც ჩართული არის და ინტენსიურად იწამლება მიმდინარეობს ეს ღონისძიება და მოსახლეობა ძალიან კმაყოფილი არის და დაბა ჩაქვის გამგეობამაც გამოქვს ეს პრეპარატები და რა ვიცი ძალიან მიმდინარეობს ეს ღონისძიება.
რამდენად ხარისხიანია პრეპარატები ბატონო გელა? რამდენად ეფექტური, რამდენად აქვს მათ ეფექტი? აი საინტერესოა თქვენგან მოვისმინოთ.
ეფექტური არის, კი, ეფექტური არის. არბიტატნედი შემსრულობა აქვს და მარტო ფაროსანას სხვადასხვა არებს ეს სხვადასხვა დაავადებას ეს ვერცხლის კიპა არის რაღაც ესე წერები სხვა დაავადებასაც ებძვის და კი, ეფექტური არის ეს ხარისხსაც არ უშივით ამ პრეპარატების.
დიახ.
და რამდენად საკმარისია ის მხარდაჭერა, როგორ ფიქრობთ, რაც გაქვთ ამ მომნებლებთან ბრძოლაში? რამდენად საკმარისია თქვენთვის და თავად რამდენად მობილიზებულია მოსახლეობა?
მოსახლეობა ჩართული არის, ვისაც სოფლის მეურნეობას სან ეს უყურს, ეს სოფლის მეურნეობა ჩართული არის, თავის საკარმიდან ნაკვეთებს თავის აი სოფლის მეურნეობის ხარდაჭერით გადაეცა ეს შესაშხურებელი პრეპარატები და წამლოს და პრეპარატების ხელმისაწვდომი არის მუნიციპალიტეტის აქვს ბაი პროგრამა და მივდივართ და გამგეობა გვაძლევს.
დიახ.
ანუ ვინაც იცის საქმე, თუ სწორად გავიგე, პასუხისმგებლობაც მეტია და მობილიზებაც უფრო ისეთია, ხო? ერთულოვანი არიან მაშინ, როცა საქმის თუ საქმის სიყვარული როცა არის, ხო?
ბატონო გელა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ თხილის მოსავლის განადგურება არ იყო ფაროსანათი გამოწეული, ეს იყო სოკოვანი დაავადებები და რამდენად
ვფიქრობ, რომ ჩემი
დიახ.
მე ვფიქრობ და ჩემი შეხედულებით ან გამოცდილებით ძალიან 1 ჰექტარზე მაქვს თხილის პლანტაცია გაშენებული და ეს არ იყო მარტო ფაროსანას მიერ დაზიანებული მოსავალი, ეს უფრო სოკოვანი დაავადებების და სხვადასხვა დაავადებების ბრალიც იყოს. ფაროსანას მერ დაზიანებული შეიძლება ყოფილიყოს რაღაცა
კი ბატონო, მაგრამ ანალოგიურ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ ალბათ თქვენი მეზობლებიც და რამდენად ხართ ინფორმირებული იმ ღონისძიებებზე, რაც გასატარებელია ამა თუ იმ სახის სოკოვანი დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლველად?
ინფორმირებული ვართ, ჩართული არის და მობილიზებული არის შტაბი, ჩაქვთან ხელმისაწვდომი არის, არიგებს ბროშურებს მოსახლეობაში, ეს გამგეობაც დადისას მოსახლეობაში, პრეპარატებსაც თავისი ხელის უნაწილებენ და ინფორმირებული არის, ვისაც ინფორმაციის მიღება უნდა, ღებულობს ინფორმაციას, ვისაც არ აინტერესებს ფაქტიურად.
ბატონო გელა, იცით, იმაზეც არის ხოლმე ხშირად საუბარი, რომ დროულად უნდა წამლობა, მეტი იცოდნით უნდა იყოს აღჭურვილი ფერმერი, მეტი უნდა იცოდეს იმ კულტურის შესახებ, რომელიც მოყავს და აი თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? თქვენი თხილის მოსავალი სრულად განადგურდა? აი თქვენთან გასაგებია, რომ იქ ფაროსანაც იყო და უშუალოდ იქ რაღაც ოკოვანი დაავადებებით, სად დაგაგვიანდათ, როგორ ფიქრობთ? თქვენი ბრალეულობა არის ამაში? ან თქვენგან აი დაგვიანების რაღაც დაგვიანებული პროცედურები?
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ბრალეულობაც არის, იმიტომ რომ რა კულტურასაც დავგეთ ამაზე, ამის ამ კულტურის გაშენება დავიწყეთ, ამაზე ნაკლები ინფორმირებული ვიყავით და დროდადრო ვღებულობთ ინფორმაციას ბუკლეტებიდან, ჭიგინა როდის უნდა შეიწამლოს, როდის უნდა გახორცდეს აგროტექნოლოგიური
პროცესები. დიახ.
წარმატებებს გისურვებთ ბატონო გელა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით დღევანდელ გადაცემაში. გელა ბერიძე გვერთვებოდა დაბა ჩაქვიდან პირდაპირ ეთერში და ახლა კვლავ ჩვენ სტუდიას უბრუნდებით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე მამუკა თურმანიძე და დღეს ჩვენ აზიურ ფაროსანაზე ვსაუბრობთ.
ანუ როგორც მოვისმინეთ, მოსახლეობის ის ნაწილი, ვისთანაც კონტაქტი აქვს ბატონ გელა ბერიძეს, უკმაყოფილო არ არის იმ ღონისძიებებით და თავადაც აღიარებს, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რაღაც არიციან ისეთი, რაც ხელ შეუწყობს მათ საკარმიდა მონაკვეთში სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
ფიქრობთ, რომ ბატონ გელასნაირი ფერმერების ჩართულობით და აქტიურობით არის შესაძლებელი ამ პრობლემის სრულფასოვნად გადაწყვეტა? შესაბამისად, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ გვექნება უფრო მეტად გავზარდოთ ადამიანების ინფორმირებულობის არეალი, შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში შედეგსაც დაუყოვნებლივ მივიღებთ, იმიტომ რომ ფერმერების ჩართულობის გარეშე ვერ მოხერხდება ვერანაირი უპირატესობის და ესე ვთქვათ შედეგის მიღწევა. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ფერმერების დაუშვათ იგივე დამოკიდებულებას ნებისმიერი მიმართულებით ძალიან ისე სიფრთხილით უდგებით, ყოველთვის ბოლომდე უსმენთ მათ და ვცდილობთ, რომ ძალიან ისე ხელმისაწვდომად მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი, თუ რაოდენ დიდია მათი როლი ნებისმიერ განხორციელებულ ღონისძიებაში და ნებისმიერ საქმესთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ფერმერს აქვს გარკვეული წარმოდგენა შექმნილი, რომელიც არის დასაბუთებული, არ არის დასაბუთებული უბრალოდ, არ არის ზუსტი, ამიტომ მას სწორი ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ და სწორად იყოს ინფორმირებული, ამ შემთხვევაში შედეგი გვექნება გარანტირებული, ბუნებრივია.
აგროსერვის ცენტრი ექსტენსიის პროგრამას ახორციელებს, სადაც მოსახლეობას მიეწოდება ყველა ის ინფორმაცია, რაც სოფლის მეურნეობასთან არის დაკავშირებული. ბატონო მამუკა, რამდენად არის იმის შესაძლებლობა, ანუ არის თუ არა იმდენი ექსტენსიონისტი, რომ თელეაჭარა მოიცვან მათ და დროულად იქნეს ის ინფორმაცია მიწოდებული, რასაც თქვენ ახლა საუბრობდით, რომ ყველაფერს აქვს თავისი დრო, თავისი ვადები და აი ამის გათვალისწინება რომ მოხდეს დროულად იმისთვის, რომ არ აღმოჩნდეთ მომავალ წელსაც იგივე სიტუაციაში, რაც წელს თხილთან მიმართებაში გქონდა.
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ჩვენ ორი წელია დავიწყეთ უკვე აგროსერვის ცენტრის საშუალებით ექსტენსიის პროგრამის განხორციელება. ბუნებრივია, იმის განცდა და ილუზია არ გვაქვს, რომ ჩვენ მოვიცავთ აბსოლუტურად ყველა ფერმერს აჭარის მასშტაბით, მაგრამ ჩვენ გვინდა ზუსტად შევარჩიოთ სამიზნე ფერმერების ჯგუფები, რომლებიც მოგცემენ შესაძლებლობას, რომ სოფელში, თემებში და სოფლის დასახლებებში იმ ადამიანებს მივაწოდოთ ცოდნა და გამოცდილება სასოფლო სამეურნეო წარმოების საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც შემდგომ წარმატებით გაავრცელებენ სხვადასხვა მეზობლებთან, მოსახლეობასთან და ასე შემდგომ ამ ინფორმაციას. ამიტომ ჩვენი პირველი ორიენტირი არის, რომ ზუსტად შეიჩეს სამიზნე ფერმერთა ჯგუფები და ზუსტად განსაზღვროთ ის არეალი, რომელთანაც ვიმუშავებთ ჩვენ სამომავლოდ. გარდა ამისა, ეს სერვისი არის აბსოლუტურად უფასო, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გაეცნოს უცხო ქვეყნის გამოცდილებას, ყველგან თითქმის სერვისი არის ფასიანი ან არის თანადაფინანსებით. ჩვენ ამ პროგრამას ვახორციელებთ უფასოდ და შეგვიძლია მივცეთ ფერმერებს გარანტია, რომ სამომავლოდაც ეს პროექტი განხორციელდება უსასყიდლოდ მათთვის და ბუნებრივია ეს იქნება სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული, იმიტომ რომ ვათვითნობიერებთ ამ პროგრამის მნიშვნელობას და ასევე ჩვენ მომავალში გვინდა, რომ ექსტენსია გავხადოთ უფრო პრაქტიკული. გარდა თეორიული ცოდნისა, გვინდა, რომ მათ მივაწოდოთ პრაქტიკული უნარები და ცოდნაც. რას გულისხმობთ ამაში? უკვე სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო აქტიური მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ შევქმნათ მობილური ლაბორატორია, რომელიც იმოძრავებს მთლიანად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით და იმ კერებში, სადაც იქნება პრობლემატური მცენარეთა სხვადასხვა მავნებელ დაავადებების გავრცელება, მოხდება აღნიშნული მოძრავი ლაბორატორიის გადაადგილება. ადგილზე კვალიფიციური სპეციალისტები მოახდენენ ფერმერების საკანონმდებლო ნაკვეთების დათვალიერებას, აიღებენ შესაბამის სინჯებს, დაწყებული ნიადაგის სინჯებიდან დამთავრებული ფოთლის ანალიზით, ქსოვილის ანალიზი გაკეთდება და იქვე მოხდება სხვადასხვა მავნებელ დაავადებების იდენტიფიცირება და ფერმერებზე ზუსტი პასუხის გაცემა. ანუ ექსტენსიის პროგრამას ეს კომპონენტიც დაემატება. პირველ ჯერზე ვფიქრობთ, რომ ეს არ იქნება დაუშვათ იმ მასშტაბის და იმ რაოდენობის, რომ ყველა სოფელი მოიცვას, თუმცა ის ექსტენსიონისტები, რომლებიც სოფლებში გადაადგილდებიან და თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას ატარებენ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად ფერმერთა და აგრომეწარმეთა წიაღში, ანალოგიურად ისინი მოგვაწოდებენ ზუსტ ინფორმაციას, სად არის ყველაზე მეტი საჭიროება აღნიშნული მოძრავი ლაბორატორიის გადაადგილებისა და შესაბამისად ექნება მობილური ექსტენციის ჯგუფსაც გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც ისინი გადაადგილდებიან ისეთ სოფლებში, სადაც არის პრობლემატური. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ, წელს იყო დავუშვათ წყავროკის თემა. შესაბამისად წყავროკაში ეხლა თუ გვექნება მომავალში მსგავსი ტიპის სიმძიმე მავნებელ დაავადებების გავრცელების ხრიდან მოხდება აუცილებლად ამ მსგავსი მობილური ექსტენციის ჯგუფის შესვლა, რაც ბუნებრივია ადგილზე კიდე უფრო მყარ არგუმენტებს და მყარ ცოდნას მიაწვდის ფერმერს. ვფიქრობთ, რომ ექსტენციის პროგრამას კიდე უფრო დავტვირთავთ საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტებით, ასევე ვფიქრობთ, რომ მოვაწყოთ ფერმერებისთვის ტურები, იგივე უცხოეთში, აი რომ ავიღოთ ახლა მეთხილე ფერმერების სექტორი და წავიყვანოთ რამდენიმე მათგანი და ვაჩვენოთ უცხოეთში, იგივე თურქეთის რესპუბლიკაში, რას აკეთებს მეთხილე ფერმერი, რომ მოიყვანოს ხარისხიანი მოსავალი, რომ მან შეადაროს მის მიერ განხორციელებული სამუშაოების სირთულე, სიმძიმე და მასშტაბები, უცხოელი ფერმერის მიერ განხორციელებული სამუშაოების სიმძიმეს, მასშტაბებს და სირთულეებს. ამასთანავე მან შეადაროს თუ მას რაში ეხმარება სახელმწიფო და რაში ეხმარება იგივე თურქ ფერმერს სახელმწიფო, რომ მისთვისაც იყოს უკვე სარწმუნო ეს თემები. ფიქრობთ, მსგავსი ტიპის სიახლეების შემოტანა ექსტენციის პროგრამაში ჩვენ მოგცემს დიდ პრაქტიკულ შედეგს.
ეს გამოცდილებამ დაგანახათ და ერთგვარ მონიტორინგმა თუ თავიდანაც იყო ეს კომპონენტები გათვალისწინებული.
სამინისტროში არსებობს დარგობრივი დეპარტამენტები, რომლებიც აფასებენ სხვადასხვა პროგრამებს და მათ შორის ექსტენციის პროგრამასაც, მომზადდა ექსტენციის შეფასების დოკუმენტი და შესაბამისად ექსტენციის შეფასების დოკუმენტის მიხედვით გაანალიზებული იქნა, რომ ჩვენი ექსტენცია ძირითადად დღეს არის თეორიული ნაწილით უფრო როიტყვიან გამდიდრებული და ამიტომ ჩვენ გვინდა მასში შევიდანოთ პრაქტიკული ელემენტებიც, რომ ეს იყოს ფერმერებისთვის ძალიან კარგი და ხარისხიანი სერვისი.
ბატონო მამუკა, ჩვენ ისევ დავუბრუნდეთ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებებს და ახლა სატელეფონო ხაზზე გვყავს აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი მახარაძე. გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები უძირფასეს ადგილმოსვენელებს.
სად იმყოფებით ახლა? ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ სულ მოძრაობაში ხართ და სოფელ-სოფელ დადიხართ.
დიახ, მე ამჟამად იმყოფები სოფელ ქაქუჩი. მინდა გითხრათ, რომ ახლა მიმდინარეობს დამონტაჟება სპეციალური მაღალეფექტური ფაროსანათ მოსაზიდი ფერომონის, რომლის განთავსება უკვე მიმდინარეობს და დღის ბოლომდე დამთავრდება.
პირველად მონტაჟდება ქაქუჩი, ეს თუ ადრეც ქონიათ ფერომონი?
დიახ, მინდა გითხრათ, რომ ეს ფერომონი უკვე 350 წელი გადანაწილებულია და დამონტაჟებულია მთელი აჭარის მასშტაბით სამ მუნიციპალიტეტში: ქედაში, ხელვაჩაურში და ქობულეთში. თუმცა სპეციალურად იმ ადგილებში, სადაც გამოვლენილი არის მაღალი კერები, მათ შორის არის სოფელი ქაქუთი, წავროკა და უჩხამური, ასევე ლეღვა ამჟამად და მუხაის სტატეც და სხვა მიმდებარე სოფლები, იწყება დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც გაცილებით უფრო გააუმჯობესებს საერთო მდგომარეობას და გაცილებით უფრო შეამცირებს ფაროსანას პოპულაციას. დღეს დაიწყო პირველი სამუშაოები, ტარდება სწორედ ქაქუჩში, ხვალ ეს სამუშაოები გრძელდება ლეღვაში, ასევე მომავალ დღეებში დამონტაჟებული იქნება ოჩხამურსა და წავროკაში, მუხაესაძეში და სხვა იმ სოფელში, სადაც გამოვლინდება კერა და ამის აუცილებლობა იქნება.
და რამდენად ეფექტური იქნება ახლა ამ სეზონზე და უშათ ამის დამონტაჟება, რამდენად მოგცემს ეფექტს?
საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენით, უკვე დამონტაჟებული არის 350 ცალი მთელი აჭარის მასშტაბით და უმაღლესი შედეგები მოგცა. მოსალოდნელ პროგნოზზე უფრო მაღალი შედეგები აქვს ამ ფერომონებს, მინდა გითხრათ. და ამიტომ ველოდებით, რომ დამატებითი ეფექტი, რომელიც გამოწვეული იქნება დამატებით შემოტანილი ფერომონების და მათი რაოდენობით და უკვე მიმდინარეობს დამონტაჟება, უფრო მეტ ეფექტს ველით და უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, დარტყმას მივაყენებთ ფაროსანას პოპულაციას აღნიშნულ რეგიონში.
და რამდენადაც ვიცი, ფერომონების დამონტაჟება საკარმიდამო ნაკვეთებში არ ხდება.
მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული ფერომონი ეს არის ამერიკული წარმოების და მას გააჩნია დაახლოებით 3-5 კილომეტრამდე რადიუსი მოქმედების. ამიტომ სულაც არ არის საჭირო, რომ ის დამონტაჟდეს საკარმიდამო ადგილას. ჩვენი მიზანი არის, რომ პირიქით საკარმიდამოდან და თქვა ასე ვთქვათ ეზოებიდან, სახლებიდან და ნაკვეთებიდან ისეთ ადგილას ასე ვთქვათ გამოვიტყუოთ ფაროსანად, სადაც მას წამალით დავამუშავოთ. სწორედ ამიტომ სპეციალურად შერჩეული იქნა სპეციალური ადგილები, სოფლის პერიმეტრები, სადაც ასე ვთქვათ დამონტაჟდეს ფერომონები და სადაც მოხდება უახლოეს დღეებში მათი ქიმიური წამლობა, ქიმიური დამუშავება.
საინტერესოა, რამდენად ხშირად მოგმართავდათ მოსახლეობა, რამდენად ხშირად გიკავშირდებოდათ ცხელი ხაზის მეშვეობით და ძირითადად რა შეკითხვები ქონდათ ხოლმე და რა სახის დახმარებას ითხოვდნენ?
დიახ, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ხშირი არის მომართვენობა, არამხოლოდ ცხელ ხაზზე, არამედ სპეციალისტებიც, ვინც შტაბში ვართ, მაქსიმალურად ვცდილობთ და ასევე მაქსიმალური არის მომართვიანობა ხელვაჩაურის და ხობულეთის რაიონებიდან განსაკუთრებით. და კითხვები ძირითადად ეხება, რა თქმა უნდა, თუ როდის და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ფაროსანათსაწინააღმდეგო წამლობა, როგორ შეიძლება ჩავატაროთ, როგორ, რა მექანიკური ხერხები არსებობს და სხვადასხვა ხერხებს, თუ როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას.
და რამდენად სწორად იცავენ აიმ წესებს? თქვენ თუ გაქვთ და ამის შესახებ ინფორმაცია, თუ ეს არ არის თქვენი პრეროგატივა, რამდენად ზუსტად მიყვებიან აიმ რეკომენდაციებს, რასაც აძლევთ?
დიახ, მინდა გითხრათ, რომ მათ შორის ცელხაზზე შემოსული რამოდენიმე ფერმერის ასე ვთქვათ საკონტაქტო ინფორმაცია ჩავინიშნეთ და მათ შორის იყო გასვლები და ადგილზე მისული ჩვენ დარწმუნდით, რომ ვთქვათ შეიძლება რაღაც სულ ბოლომდე ვთქვათ სწორად არ იყო დამონტაჟებული, მაგრამ აი შედეგი რაც თავარია, შედეგზე ორიენტირებული იყო ეს ყველაფერი. ეს იყო იგივე ასე ვთქვათ, მინდა გითხრათ, რომ შუქზე ღამით ძალიან ასე ვთქვათ მიმზიდველი ფაქტორი არის შუქი და სწორედ ამ ბუნებრივ ასე ვთქვათ საშუალებას ფერმერები იყენებენ და ჩვენს ურჩევთ, რომ გამოიყენონ სინათლე შუქი, იგივე ეკონატურა, რომელსაც საკმაოდ დიდი ეფექტი აქვს ღამით და შეგვიძლია ისე ვთქვათ რაიმე საფარზე ჩამოვკიდოთ, რომელსაც შემდეგ დავამუშავოთ დიფენტრინის ხნარით და იდეალური შედეგი აქვს და უკვე გამართლებული არის პრაქტიკაში აღნიშნული მეთოდი. სწორედ ადგილზე მისვლითაც და საჩვენებელი ხაფანგების დამონტაჟებითაც ჩვენ ვასწავლით ფერმერებს და მოსახლეობას, თუ როგორ შეიძლება მექანიკური საშუალებებით ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას.
მიუხედავად იმისა, რომ სექტემბრის ბოლოსკენ უკვე ფაროსანა მიძინებას იწყებს, ეს ალბათ იმას არნიშნავს, რომ სამუშაოები, რომელსაც თქვენ ატარებთ, შეჩერდება და უკვე მომავალ წელს გაგრძელდება.
დიახ. მინდა გითხრათ, რომ სამუშაოები გრძელდება მანამდე, სანამდე მოითხოვს ამ ყველაფერს საჭიროება. ჩვენ ძირითადად დამოკიდებული ვართ თვითონ ფერის ბუნებაზე, თუ როდის დაიწყეს ის უკვე სახლებში მიგრაცია და ასევე რა თქმა უნდა დამოკიდებული ვართ თუ ამინდებზე. მინდა გითხრათ, რომ ამინდი და ასე ვთქვათ ჰაერის ტენიანობა, ასევე ატმოსფერული წნევა და ტემპერატურა განაპირობებს იმ ვადებს და დროს, თუ როდის იწყებს ფაროსანა ასე ვთქვათ სიცივისგან გაქცევას და უკვე სახლებში დაბუდებას. ამიტომ ჩვენი შტაბი 24 საათიან ასე ვთქვათ რეჟიმში ვაგრძელებს მუშაობას მანამ, სანამ საჭიროება ამას მოითხოვს.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი სატელეფონო ჩართვისთვის და წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში.
დაიხარეთ. მადლობა თქვენ, გაგზავნებით.
სატელეფონო ხაზზე იყო აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი მახარაძე. ბატონო მამუკა, ესე იგი მაინც ამინდზე ვართ დამოკიდებული. ის პირობები, რომ შემოდგომაზე ფაროსანა, ანუ სექტემბერ-ოქტომბრის დასაწყისი ფაროსანასთვის არის ის პერიოდი, როდესაც ის მიძინებას იწყებს, ეს პირობითია. თუ თბილი ამინდები იქნება, შეიძლება?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ის პერიოდი, როდესაც რა თქმა უნდა წესით მისი ბიოლოგიური მახასიათებლების მიხედვით უნდა დაიწყოს გამოზამთრებისთვის ზრუნვა, მაგრამ თუ მოხდება კლიმატური პირობების ცვალებადობა ან ადრე გაუარესდება და აცივდება ბუნებრივია ეს პროცესი, დაჩქარდება და უფრო ადრე დაიწყებს ფაროსანა გადაადგილებას, გამოსაზამთრებლად, ხოლო თუ იმ შემთხვევაში გაგრძელდება თბილი სეზონი და შესაბამისად თბილი ამინდები, შესაძლებელია ეს პერიოდი გარკვეულწილად გადაიწიოს. აქედან გამომდინარე, ბრძოლის ბიოლოგიაც და ბრძოლის სტრატეგიაც ამ პირობების მიხედვით იცვლება, რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში. თუმცაღა ფაროსანას იმ სამწლიანმა დაკვირვებამ, რომელიც არის უკვე პრაქტიკაში ჩვენ რეგიონისათვის, გამოავლინა, რომ ეს არის ძირითადად სექტემბრის ბოლო, ოქტომბრის პირველი მეორე დეკადა, როდესაც ისინი უკვე აქტიურად შედიან საყოფაცხოვრებო გარემოში, ფაქტიურად გამოსაზამთრებლად. ამიტომ წამლობითი ღონისძიებებით ეხლა გიორგიმ ძალიან ზუსტად ჩამოაყალიბა, გაგრძელდება მანამ, სანამ მას იქნება, ანუ იქნება რისკი ეკონომიკური ზიანისა, განსაკუთრებით მეციტრუსეობის ზონაში.
ნაწლევანდელი გამოცდილებაც ალბათ იქნება წინაპირობა იმისა, რომ უკეთესად შეიმუშავოთ მომავალი წლის სტრატეგია.
ჩვენ ვუნებრივია იმ ყველაფერს, რასაც წელს ვაკეთებთ, ხდება მისი დეტალური ანალიზი დარგობრივ დეპარტამენტებში, დარგში დასაქმებულ სხვადასხვა უწყებაში, თუ არა აღნიშნულობა სხვა სპეციალისტებთან ხდება კონსულტაციების სისტემატიური გავლა. ამ გამოცდილებას აუცილებლად ვითვალისწინებთ პრაქტიკაში და სამომავლო საქმიანობაშიც იქნება გათვალისწინებული. ამ ყველაფერს მე ასევე მინდა დავამატო თქვენის ნებართვით, რომ ჩვენ დავამატეთ ის, რომ ძალიან დეფიციტური იყო ტექნიკა სოფლებში და თითქმის არ არსებობდა. შემოვიტანეთ უკვე 3057 წელი და გადავეცით მოსახლეობას და ასევე დამატებით 200 ერთეული შემოგვაქვს, რომელსაც ეხლა გადავცემთ ძირითადად მეციტრუსეობის სექტორში დასაქმებულ მოსახლეობას და ეს უკვე 3400 წელი ტექნიკა მომავალში. მაქსიმალურად თითოეულ მათგანთან ფერმერთან ვაპირებთ ინდივიდუალურ მუშაობას, რომ ეს ტექნიკა დაიტვირთოს არა მარტო თავიანთ საკანონმდებლო ნაკვეთებში, არამედ თავიანთ ირგვლივ საკანონმდებლო ნაკვეთებში და ასეთი მასშტაბების ღონისძიებები ჩვენ შევძლებთ ჯერავს, რომ ვარეგულიროთ ფაროსანას პოპულაცია და ის არ იყოს ნომერ პირველი გამოწვევა ჩვენი სოფლის მეურნეობისათვის.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში
მონაწილეობისთვის.
რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, სტუდიაში იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე მამუკა თურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ისთვის მნიშვნელოვან თემებზე რადიო აჭარა FM 104.5 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე გადაცემა კონტაქტი.